Forseti. Á síðasta kjörtímabili þá var unnin mjög góð vinna, þverpólitísk vinna í ráðuneyti því sem að dómsmálaráðherra starfsstjórnar fer fyrir núna. Mjög góð vinna og það var alveg skýr vilji löggjafans varðandi þessi mál. Það virðist því miður hafa orðið þannig að ein tiltekin grein hafi verið felld út úr lögunum og sett inn í greinagerð sem hefur leitt til þess að matsnefndin, kærunefndin, hefur fjallað málin án þess að líta eða bara án þess að tryggja að fara eftir vilja löggjafans. Og því hlýtur það að líka beinast við að þessi lagagrein verði þá settur aftur í lagabálkinn. Þetta bara halda því til hafa út mér finnst þau orð sem að hér á komið fram í orðum starfstjórnar dómsmálaráðherrans einhvern veginn ekki lýsa þeim anda sem hér var að þingja á síðasta kjörtímabili. En mér langar ég með beina spurningu og það er að þá kom fram í máli ráðherrans að það væru hér ekki til ákveðin þekking til þess að taka móti hælisleitendum sem að er fjallaðum í þessum lögum og ég vil bara fá að vita nákvæmlega hvað ráðherran á við lið fyrir lið.
Svarar andsvari, hæstvirtur dómsmálaráðherra.